All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська, і ви слухаєте правооборончу програму «Вясна», а далі короткий анонс її випуску. У рубриці «Коментар експерта» ми будемо розбиратися, що значить денонсація факультативного протоколу Міжнародного пакту об громадянських і політичних правах Білорусі. І будемо це робити разом з правооборонцею «Вясни» Наталією Сацункевич.
Тут нема чим гонориться, да? Це не своє особливий шлях, це не своє стандарт.
У рубриці «Подія» поглядим на дві вистави. «Білорусь на тілі», яка відкрилася у Вільні.
Вітольд у якості татуїровки. Це круто.
І «Кольори білоруської революції», яка пройшла у Львові.
Одна українка мене спиталася, що таке домашня хімія.
А у рубриці «Кримінальний переслід» Людмила Івашина розповіде про суд над своїм сином, полізняволеним журналістом Денисом Івашиним.
Мама, у мене все хорошо, не волнуйся, ми победим.
У музичних паузах будемо слухати Дмитра Войцюшкевича разом з Галиною Казимировською.
Сьогодні самий сумний день, я хворею трошку. Сьогодні самий сумний день, цілий день у ложку. Неприємно хворим бути і насамреч ліки піти.
Хвалях Білоруського радіо «Рація». Слухайте правооборончу передачу «Вясна». Коментар експерта.
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська. І сьогодні ми будемо з правооборонцею «Вясни» Наталії Сацункевич обмірковувати, бодай що, головну новину у білоруській репресивно-законодавчій сфері, чи як це правильно назвати, це намір уладу денонсувати факультативний протокол до міжнародного пакту об громадянських і політичних правах. І сьогодні ми поспробуємо розібратися, що усе це означає, чому це так дрянно для Білорусі.
Привітання.
Давай почнемо просто з першого слова. Що означає денонсація? Денонсація – це належним чином оформлена відмова держави від заключеного їм міжнародного договору. У даному випадку міжнародним договором з'являється Міжнародний пакт об громадянських політичних правах, який має факультативний протокол, і будемо по черзі з цим розбиратися. Як можна описати Міжнародний пакт об громадянських політичних правах і чому він це самий, мабуть, самий важливий документ для різних країн, тому що є ось агульна декларація, прийнята ООН, але вона не підписувалася державами, вона якби декларувалася, держави якби на словах долучалися, а тут цей пакт там, де держави підписувалися під ним. Коротше, чому пакт важливий?
Так, насамреч, 17 жнівня стало відомо, що Совет міністрів ініціював такий законопроект об денонсації Білорусі факультативного протоколу. І ми бачимо, що у гэты час у Палаці представників іде підрихтовка до розгляду гэтага законопроекта. І з того, що ми бачимо зараз у Білорусі, що відбувається, як приймаються закони, то хоча за все, все ж таки, гэтый законопроект буде прийнятий, стане законом, вступить у моц, і гэта намеры білоруських уладаў денонсаваць факультативні протоколи, вони ажыццявяцца. Да, як ми обмеркували, що денонсувати, ну, це належним чином виїсти, то формально білоруські влади виконують потребування, вони не просто там, кажуть, що все, ми більше не будемо виконувати ці положення. Вони рухтують спеціальний закон, об тим, що вони відмовляються від того, що було зроблено раніше, да, від підписаного закону. І тут варто нагадати, що цей факультативний протокол Білорусь ратифікувала у 92-му році, в принципі, одразу після набуття незалежності. І ось от отримується 30 років, і він приіснував, і зараз буде скасований. І саме головне, що цей факультативний протокол, він дає право подавати у комітет по правах чоловіка ООН індивідуальне повідомлення і скарги про порушення громадянських і політичних прав чоловіка з боку Республіки Білорусь. Коли казати же про сам пакт, то так, це для Білорусі зараз найголовніший міжнародний документ, у яким зафіксовані права чоловіка. Ми кажемо зараз про, звісно, політичні і громадянські права, бо менавіть там вони окреслені. Універсальна декларація прав чоловіка, вона, правда, декларує намір держави забезпечувати права чоловіка. А ось міжнародний пакт, він вже більш подробно описує, які є права, як вони можуть приміняться, і так само описує, як вони можуть бути обмежувані. Да? Бо ми відомо, що є тільки два права у чоловіка, які ніколи і ніяк не можуть бути обмежувані. Це свобода від катування і свобода від рабства. Усі останні права при певних випадках, у певних умовах можуть бути обмежувані владами, і це не буде з'являтися порушенням. Да? Наприклад, свобода виказування і міркування може бути обмежувана, коли говорка йде про пропаганду війни.
Або про пандемію. Ну, там обмежувалася свобода мирних сходів, коли людям обмежували право збиратися разом.
Ну, так, це питання здоров'я нації, охови здоров'я людей. Це може бути. І гэта вось міжнародний пакт, ён, ну, насамрэч, вельмі важны. Беларусь не з'являецца сябрай Савета Європы, і з-за гэтага для нас не дзейнічае декларація правах чалавека європейская, і мы не можам звертацца ў Європейскі суд па правах чалавека. Таму такую функцію фактычна для нас выконвае міжнародний пакт і Комітет ООН по правах чоловіка. Хотіла ще додати, що, окрім того, що сам пакт, він такий, ну, доволі великий документ, до його ще експерти регулярно випускають по кожному праву так звані зауваги агульного порядку. І це вже шматстранічні такі документи, в яких описано менавіто кожне особне право. А пошнє, наколькі я пам'ятаю, експерти зробили витримку агульної зауваги про свободу мирних сходів. І менавіто там, коли пам'ятаю, це 50-60 сторонок, де подробязно написано всі аспекти цього права. Да? То фактично експертам не треба нічого видумляти. Можна поглядіти там і розбирати от великі докладні приклади з от цих індивідуальних зворотів Комітету ООН по правах чоловіка, у тим ліку, коли люди скарджилися, що білоруські влади порушили їх прави.
Коментар експерта.
Я хочу звернути увагу на можливість подавання скаргів, як було зауважено, так як Білорусь не у Совєті Європи, білоруси не можуть подавати у Європейський суд по правах чоловіка. Що це означає? Що коли білоруси судять на Радзімі, а він з гэтым не згодны, ён прайшоў усю іерархію абскарджвання, там дайшоў да абласнога суда, Верховнага суда, і ён не задаволены з рашэннем суда. Ну, наприклад, його асудзілі, не ведаю, на суткі за БЧБ-ленточку. То Беларус може падаваць у міжнародныя органы, але для Беларусі, так як ЄСПЧ зачынены, ёсць КПЧ ААН, Камітэт па правах чалавека ААН. Гэта кантралюючы органы якраз такі пакта аб грамадзянскіх і палітычных правах. А факультатыўны пратакол, які хоча дэнансаваць Беларусь, якраз такі кажа пра права, ну, беларусаў умоўным, крацей усіх людзей, звертацца ў КПЧ ААН. Значыць, Беларусь хоча, каб людзі не звярталіся туды. І вось да пытання таго, як людзі звярталіся раней, беларусы, я маю на увазі, ў КПЧ ААН. Ці былі вынікі? Ці гэта ўплывала на іх жыццё? Насамрэч, я задаю такое не пытанне, а сцвярджэнне, таму што кожныя адказы Беларусі на разгляд зваротаў беларусаў супраць Беларусі ў КПЧАН. Так вось, сама дзяржава Беларусі, яна нічога не рабіла, не выконвала ніякія рэкамендацыі. Так нічога не было, і што беларусы губляюць, калі яны не могуць звяртацца ў КПЧАН, таму што выніку ўсё роўна не было.
Так, гэта вельмі добрае пытанне. Праблема ў тым, што беларускія ўлады лічаць рашэнне камітэта ООН, што яны маюць рэкамендацыйны характар, і яны не абавязковы для выканання па меркаванню беларускіх уладаў. І, канешне, камітэт, ну, відавочна, не з'яўляецца такім нейкім судовым органам і не мае механізму, які забяспечвае выкананне ягоных рашэнняў, такіх, ну, не ведаю, дзейсных, да? Але ўсё ж такі рашэнні камітэта, яны па духу закона і па практыцы, яны абавязковыя для выканання. І калі паглядзець вось гэтую там 30-гадовую гісторыю таго, як беларусы, беларускі скардзіліся ў ООН, то, па-перше, варта знаць, што гэта вялікая колькасць зваротаў. Гэта сотні зваротаў, і Беларусь амаль заўсёды была такой сумнай лідаркай па колькасці зваротаў аб парушэнні правоў чалавека. Гэта кажа, па-першае, тое, што рэпрэсіі ў краіне ёсць. Сітуацыя з правамі чалавека дрэнная. Па-другое, то, што ў краіне працуюць праваабаронцы і дапамагаюць людзям рыхтаваць такія скаргі, бо, канешне, ну, чалавеку без юрыдычнай адукацыі, без вопыту самастойна даволі складана падрыхтаваць скаргу. Гэта магчыма, але, канешне, з дапамогай там юрыстаў праваабаронцаў гэта будзе больш прадуктыўна, якасна і хутка. І ўсё ж такі беларускія ўлады, па-першае, мне вядома выпадкі, калі рашэнні камітэта выконваліся. Я ведаю, што вярнулі чалавеку ў 90-е гады штраф за расклейванне ўлётак. Але, канешне, гэта на такі адзінкавы выпадак, і беларускія ўлады звычайна ігнаруюць рашэнне камітэта. Але ўсё роўна гэтыя звароты, яны беларускія ўлады так трымалі, ну, ў такім нервовым стане, бо заўсёды на паседжаннях, а на які б тэмы яны не былі, якім складзе не былі б, Беларусь заўсёды выглядала краінай, у якой шмат парушэнняў правоў чалавека. Ну, тут важна патлумачыць, што ААН гэта часам такая структура, дзе, ну, ёсць прыняты стыль паводзіну, там людзі дамовіліся, да, забяспечваць правы чалавека, дамовіліся паводзіць сябе культурным чынам. І тут ты бачыш краіну, якая, ну, не выконвае гэта дамоўленасць. Ты пачынаеш думаць, а ці варта з імі ўвогуле супрацоўнічаць, сябраваць, калі яны тут не трымаюць сваё слова, ці будуць яны там яго трымаць. І гэта ўсё ўплывае на агульны імідж краіны, на сітуацыю, ці хочуць яе супрацоўнічаць, ці будуць інвестыцыі, ці будуць прымаць у нейкія там кааліцыі, дамовы і гэтак далей, усё, што патрэбна. І яшчэ, калі мы кажам пра рашэнні камітэта, то важна казаць, што яны заўсёды складаюцца з двух частак. Першая – гэта меры індывідуальнага парадку, там, дзе гаворка ідзе пра канкрэтнага чалавека. Да? Напрыклад, чалавека штрафавалі, то варта яму кампенсаваць гэты штраф. Чалавека быў арышт, то варта кампенсаваць яму гэты маральны страты. І гэтак далей. Камітэт, а у адрозненні ад ЄСПЧ, не кажа дакладнай сумы кампенсацыі, да, 10 тысяч навальнаму. Але ён кажа, што яно павінна быць кампенсавана. Напрыклад, калі чалавек там сплаціў за харчаванне ў ІЧУ, ці калі ён наймаў адваката, то ўсе гэтыя выдаткі павінны быць кампенсаваны. Таксама гаворка ідзе пра, ну, маральную кампенсацыю часта, бо там, не ведаю, годы сышлі. І вельмі важна яшчэ само прызнанне факта парушэння з боку дзяржавы. Згодна рашэнню, улады любой краіны павінны апублічыць гэту сітуацыю, напрыклад, у сродках масавай інфармацыі. Таксама можа мець месца расследаванне, да, да той службовай асобы, якая дапусціла парушэнне. А наступны блок рэкамендацый камітэта – гэта меры так званага агульнага парадку, які накіраваны на тое, каб не дапусціць у будучыню такіх жа парушэнняў у дачыненні да іншых людзей. Таму што ў нармальнай сітуацыі дзяржава, як гэта працуе? Чалавек звяртаецца ў камітэт ООН, той разглядае справы, кажа, так, тут было парушэнне, дасылае гэта рашэнне беларускім уладам, і ўлады глядзі кажуць, так, насамрэч, мы ж не забяспечваць чалавеку гэта права, давайце хутненька гэта выправім. Па-першае, гэтаму чалавеку будзе кампенсацыя, мы аднавім ягоныя парушаныя правы рознымі спосабамі. Па-другое, давайце зробім так, каб далей такога не было. Зменім закон, ці зменім практыку яго прымянення, ці падумаем, што не так, што трэба змяніць. Вось як гэта павінна працаваць у здаровай краіне, у здаровым грамадстве. І з гэтага гэтай меры вельмі важная. Калі паглядзець, напрыклад, на сайце ААН, там публікуюць заўсёды склад камітэта, гэта больш за 10 міжнародных экспертаў з розных краінаў. І гэта людзі мяняюцца, іх ёсць кадэнцыі, звычайна не больш за 2 кадэнцыі можна знаходзіцца па правілах у складзе камітэта. І ён працуе ўжо не першы год. І калі паглядзець рашэнні камітэта, то яны не прымаюцца звычайна адзінагалосна. Там вельмі часта бываюць асабістыя меркаванні экспертаў, якія не згодны ці цалкам з рашэннем, ці з нейкімі ягонымі палажэннямі. І гэта таксама заўсёды адзначана, і там не хаваюцца імёны экспертаў. Таму гэта добры прыклад таго, як працуюць міжнародныя эксперты, групы экспертаў. І калі мы яшчэ кажам пра звароты ў камітэта, то тут вельмі важная такая рэч аб тым, што ў Канстытуцыі самой Беларусі у 61 артыкуле зафіксавана тое, што кожны чалавек мае права звяртацца ў міжнародную арганізацыю з мэтай абароны сваіх правоў і свабодаў. Мы бачым, што улады прымаюць закон, які абмежоўвае гэта права, да, уступае ў такую супярэчнасць з Канстытуцыяй. Гэта, на жаль, не першы выпадак, да, як гэта існуе ў Беларусі.
Канстытуцыя, яна заўсёды вышэй, чым законы.
Так, так. Канстытуцыя мае прыярытэт, але міжнароднае права мае заўсёды прыярытэт над нацыянальным, а згодна беларускай Канстытуцыі, у Канстытуцыі таксама замацавана тое, што ў Беларусі прызнаецца прыярытэт міжнароднага права. І калі мы кажам вось пра дэнансацыю пратакола, я хацела звярнуць яшчэ ўвагу на важную рэч пра тое, што калі беларускія ўлады пачынаюць абмежоўвацца вось ад міжнародных стандартаў, міжнародных экспертаў, структур, якія працуюць на паляпшэнне сітуацыі, то я баюся, што дэнансацыя пратакола прывядзе проста да, па-першае, ну, спынення развіцця і можа нават адваротнага хода і развіцця юрыдычнай думкі і вяршэнства права ў краіне. Да, мы губляем, я так яна не вельмі моцная сувязь з міжнародным супольнасцю, з юрыстамі, з экспертамі, а тут беларускія ўлады абрубаюць гэта ўсё максімальна. І, канешне, гэта сумна. Я баюся, што калі сітуацыя будзе так працягвацца там год, два, дзесяцігоддзі, то мы згубім просты, ну, наш юрыдычны скарб, які ёсць.
Каментар эксперта.
Варта адзначыць, што, канешне, камітэт ООН па правах чалавека гэта не адзіная міжнародная структура, куды можна звяртацца. У межах ААН ёсць яшчэ іншыя дамоўныя органы, так званыя, напрыклад, спецдакладчыкі. Ёсць спецдакладчыца па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Зараз гэтую пасаду займае Анаіс Марын, да яе можна звяртацца пра парушэнне ўсіх правоў, але толькі ў Беларусі. І ёсць спецдакладчыкі па розных тэмах, па розных правах. Напрыклад, спецдакладчык аб свабодзе меркаванняў, аб свабодзе мірных сходаў. І там яны збіраюць інфармацыю толькі пра гэта права, але ва ўсіх краінах. І беларусы гэтай магчымасцю таксама карыстаюцца. Я памятаю выпадак студэнта Яна Салановіча, якога перазатрымлівалі на сотні. І калі яго вызвалілі, там уже больш за 100 дзён ён адседзіў, і былі яшчэ пратаколы, былі яшчэ судовыя рашэнні аб тым, што ён будзе далей сядзець. І каманда юрыстаў вясны падрыхтавала зварот да спецдакладчыкаў. І я думаю, што ў тым ліку, дзякуючы яму, ён быў вызвалены якбы датэрмінова і змог з'ехаць з Беларусі, бо, канешне, ціск на яго бы працягваўся. Ёсць яшчэ, ну, вот гэтыя трошкі магчымасцяў, але яны іншыя, не такія, як камітэт ООН па правах чалавека, у іх другі абмежаваны функцыянал, і, канешне, яны не могуць працаваць з такой колькасцю зваротаў па Беларусі, з якой працаваў камітэт ООН. І іхнае рашэнне, яны таксама, яны не маюць фактычна рашэнняў, яны дзейнічаюць не публічна, публікуюць толькі агульную інфармацыю аб сваёй працы. І яны, я бы іх назвала, гэта так, ну, такая хуткая дапамога, да, калі нешта здарылася, і трэба тэрмінова спасаць чалавека, як у сітуацыі, калі, ну, яго проста шанец згінуць у беларускай турме, то гэта вось магчымасць у такіх выпадках вызваляць людзей, дапамагаць ім.
Каментар эксперта.
Калі паспрабаваць зразумець, што адбываецца, ці можна сказаць, вось, што матывацыя ў тым, што міжнародны пакт аб грамадзянскіх і палітычных правах, у ім замацоўваюцца грамадзянскія і палітычныя правы. А якія гэта правы? Права на справядлівае судовае разбіральніцтва, права проста так не быць затрыманым, асабістае жыццё, а калі гаворыць пра палітычнае, то свабода мірных сходаў, свабода выказвання меркаванняў. А гэтыя правы часцей з усёй парушаюцца ў Беларусі. Там затрыманне за БЧБ колеры, гэта і ёсць вось парушэнне гэтых правоў. І магчыма Беларусь, як бы думаючы наперад пра тое, што яшчэ больш узрасце колькасць пададзеных скаргаў у ААН, хоць яна ўжо там накапілася пару соцін з 90-х гадоў, а тут яна можа ўзрасці там, не ведаю, 50 разоў. І каб не атрымліваць адказ ад ААН, яна проста вырашыла дэнансаваць факультатыўны пратакол, які замацоўвае права скардзіцца на дзяржаву. Вось так можна пісаць матывацыю Беларусі ў тым ліку?
Я думаю, што так, гэта адзін са складнікаў, бо звычайна, калі ў камітэт трапляе скарга чалавека, то яны дасылаюць гэта прадстаўніцтву краіны ООН і таксама ў МІД і чакаюць 6 месяцаў адказу. Ад уладаў чакаюцца, што яны правядуць такое ўнутранае даследаванне. І на гэтым этапе у краіны таксама ёсць магчымасць пазбегнуць дальнейшага разбіральніцтва, да, калі яны выправяць сваю памылку, прызнаюць, што так там было парушэнне. У беларускіх кейсах я не памятаю, каб такое адбывалася, але эксперты ААН ведуць камунікацыю з уладамі краіны наконт усіх гэтых выпадкаў, і гэта стварае дадатковую працу, дадатковыя непрыемнасці для ўладаў, патрабуюць ад іх дзеянняў, нават калі яны проста рыхтуюць такія адпіскі часам дасылалі, што мы там не прызнаем, што чалавек можа да вас звяртацца, бо ён, напрыклад, не паскардзіўся у генеральную прокуратуру. Не паскардзіўся старшыні Верховного суда. У сам Верховны суд паскардзіўся, а вось старшыні яшчэ не паскардзіўся, бо давайце тады ўсё назад. Але такія адпіскі патрабуюць ад уладаў намаганняў. Таму, канешне, гэта спрашчэнне сабе працы. А калі казаць пра колькасць зваротаў, то так, вясна збірае інфармацыю аб парушэнні правоў чалавека. Па нашых звестках каля 40 тысяч кейсаў было, калі людзі сутыкнуліся з парушэннямі правоў у розных выпадках. Да, это адміністрацыйнае правапарушэнне, арышты, суткі, затрыманні, катаванні, збіццё, гэта і крымінальныя справы, і гэтак далей. І вось усе гэтыя фактычна 40 тысяч выпадкаў могуць быць абскаржаны і пададзены індывідуальныя скаргі ў камітэт ААН па правах чалавека. Бо відавочна, кожны чалавек мае права на абарону сваіх правоў. І, канешне, ўлады бачаць маштаб рэпрэсій. На жаль, яны бачаць яго лепш, чым правабаронцы, таму што нам не пра ўсе выпадкі вядома, а ўладам вядома. І, канешне, так страхуюцца на выпадак залішняй працы.
Тым не менш, я так разумею, час яшчэ ёсць, таму што дэнансацыя факультатыўнага пратаколу гэта зойме некаторы час, а зараз па факту яшчэ працуе магчымасць звароту беларусаў КПЧАН. Як доўга яна будзе працаваць?
Ну, гэта залежыць ад таго, як хутка прымуць гэты закон, як ён наступіць у моц, як далей будзе разгортвацца падзея, але зараз, да, ёсць такі прамежак часу, калі можна паспець звярнуцца у камітэт ААН па правах чалавека з дапамогай праваабаронцаў падрыхтаваць свой зварот і даслаць яго. Паглядзім, як камітэт будзе рэагаваць на, напрыклад, калі адбудзецца выхад Беларусі, спыніць разгляд скаргу, што будзе камітэт рабіць з гэтымі скаргамі. Паколькі гэта даволі рэдкі выпадак, вядома пра два выпадкі дэнансацыі пратаколу, і, наколькі памятаю, там не вельмі вялікая колькасць была зваротаў супраць гэтых краінаў. Хацела яшчэ сказаць, што для самога камітэта ААН было вельмі важна супрацоўніцтва з беларускімі правабаронцамі. Напрыклад, наш зняволены калега з Гомеля Леонід Цыталенка. Ён падрыхтаваў, мабыць, найбольшую колькасць зваротаў, дапамог людзям падрыхтаваць супраць Беларусі. Бо бачу ў гэтым вялікі сэнс і ставіў такой прыоритэтнай мэтай сваёй працы. Табок, адзін чалавек фактычна зрабіў вялікую частку работы па гэтых міжнародных зваротах. І з таго, што супраць Беларусі пададзена адна з найбольшых колькасцей, то пры іх разглядзе камітэт таксама выбудоўваў сваю практыку, падыходы, абмеркаванні. І калі паглядзець, напрыклад, тыя ж заўвагі агульнага характару, там шмат спасылак на беларускія кейсы. Это, ну, узбагаціла міжнародныя стандарты, дапамагло іх выпрацаваць. Мне вельмі шкада, што гэта, ну, праз асабістыя кейсы, калі людзі сутыкаюцца з рэпрэсіямі, але мы бачым, ну, гэты вынік, да, у нармальнай сітуацыі іншыя краіны бы таксама павіны былі бы паглядзець на гэты выпадак і сказаць, а не, ну мы так не будзем рабіць, да. Гэта відавочна парушэнне правоў чалавека, так рабіць не будзем.
Каментар эксперта.
Паўхвілінкі гісторыі. Прадпрымала попытку дэнансацыі міжнароднага пакта, адгадайце, якая краіна? КНДР. І якія краіны ўвогуле ніяк не звязаны з гэтым пактам, гэта тыя, якія не ўваходзяць у ООН, а не ўваходзяць у ООН краіны альбо часткова непрызнаныя, альбо поўнасцю непрызнаныя. І гэта такія краіны, як Палесціна, Абхазія, Южная Асетія, Косава, Северны Кіпр, а таксама ДНР і ЛНР. І вось іх не працуе міжнародны пакт аб грамадзянскіх палітычных правах. І ў Беларусі, можа, тоже хуткім часе.
Я хочу сказаць, што тут няма чым ганарыцца. Да? Гэта не свой асаблівы шлях, гэта не свае стандарты. Гэта ну, параза юрыдычнай адукацыі, думкі ў краіне. У нас ну, тысячы кваліфікаваных юрыстаў, тысячы людзей, які навучаліся на міжнародных адносінах. І што зараз? Ну, гэта просто супраць усёй нармальнай логікі. Увесь цивілізаваны свет імкнецца да дэмакратыі, прагрэсу, правоў чалавека, імкнецца да кааперацыі, супрацоўніцтва, абмену. І толькі там пералічаныя краіны і Беларусь спрабуюць ісці нейкім сваім шляхам, але ну это просто як бы падобна на спробу вынаходства ровара у дрэнным сэнсе, да. Таму я б, канешне, заклікала беларускія ўлады і была прынята заява правабарончых арганізацый Беларусі з патрабаваннямі адмовіцца ад гэтых планаў па дэнансацыі факультатыўнага пратаколу і спыніць. Уладам трэба не барацца з міжнароднымі механізмамі па абароне правоў чалавека, уладам патрэбна спыніць рэпрэсію ў Беларусі.
Ну і напрыканцы я нагадаю, што пакуль пратакол факультатыўны не дэнансаваны, то беларусы ўсё яшчэ могуць падаваць скаргі ў КПЧАН, а парушэнні сваіх грамадзянскіх палітычных правах, калі вы не знайшлі справядлівасці ў Беларусі, а рабіць гэта можна і з дапамогай юрыстаў праваабарончага цэнтра «Вясна», і гэта цалкам усё бясплатна. І я нагадаю, што з намі была праваабаронца «Вясны» Наталя Сацункевіч. Дзякую вялікі за размову.
Дзякуй.
Я до тебе не приду зусім, ты до мяне не приходишь зусім, я не приду, не проси. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
я не буду гулять с тобой, буду с девчиной гулять с любой, але не буду с тобой. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не
небе с тобой. Приходишь зусім, і я до тебе не прийду зусім. Ти до мене не приходиш зусім, і я не прийду, не проси. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні.
Вясна. Правабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Падзея.
З вамі Ева Бардзілаўская. Выстава «Беларусь на теле» цяпер можна пабачыць у Вільні. Яна туды пераехала. Гэта выстава фатаграфій пратэсных татуіровак, якія былі зроблены беларусамі пасля і з прычыны падзеі 2020 года. І вось 5 жніўня выстава, дзякуючы беларускай журналістцы Евгеніі Доўгай, адкрылася ў Варшаве, а цяпер з 21 жніўня яна прыбыла ў Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Прапаную завітаць на гэтую выставу і паглядзець, што там можна пабачыць.
Калі ў мяне пытаюцца, колькі ў мяне татуіровак, я ў думках пачынаю прабягацца па ўсім мэта і лічыць. Але ў кожнай асаблівая гісторыя. Тут не можа быць выпадковасцяў. Гэты малюнак сын зрабіў у Львове. Там мы думалі пра хату. Яшчэ спрабавалі адказаць на пытанне, калі мы вернемся ў Беларусь. Такі ж малюнак мы адправілі Дзіме Гопце ў калонію. Гэта той самы хлопец з асаблівасцямі, якому, не гледзячы на ягоны стан, прысудзілі рэальны тэрмін.
Добрый день, меня зовут Паулина Витушанка, я куратор Віленскага беларускага музея імя Івана Луцкевіча. І што тычыцца ініцыятывы на конт выставы, мы тут сышліся на паўдарозе. Спадарня Евгенія шукала памяшканне ў Вільні, і так праз пару дзён выстава ўжо ехала да нас у аўтобусе, і мы яе хуценька павесілі.
Гэта тыя самыя фатаграфіі, якія выстаўляліся ў Варшаве, тая самая выстава ў той колькасці.
Менавіта так, я спадзяюся, што яна ад нас яшчэ кудысьці паедзе далей. Гэта такі для мяне вельмі файны праект, і спадзяюся, што ў іншых краінах бальтыцкіх таксама знойдуцца пляцоўкі, дзе гэтую выставу змогуць пабачыць беларусы і мясцовыя.
Тэмы, закранутыя ў выставе. Наколькі я бачыў, гэта, па-першае, татуіроўкі, звязаныя, канешне, з пратэстамі Беларусі, з пакіданнем радзімы, з пакіданнем дома, хаты сваёй уласнай, з палітвязнямі, напрыклад, Лявон Халатраны, яго татуіроўка на пальцы, і таксама з украінскай тэмай, то бок вайна.
Тут такая сітуацыя, што шматлікія беларусы, якія з'язджалі, ну, ведаце, наз'язджалі без нічога. І імгненна, і нельга было ўзяць з сабой ні фотаальбом, ні нейкія рэчы, якія нагадваюць пра сваё мінулае, таму вельмі натуральнымі ў такім кантэксце мне выглядаюць такія татуіроўкі вось дзіця і маці, штосьці, што, ну, вось нагадвае табе пра твоё мінулае ў Беларусі. І, канешне, таксама шмат татуіровак і праз няволенне, асабліва вось там вось татуіроўка на пальцы адбітым, пашкоджаным на ўсё жыццё, вось нагадвае пра артыкул, пад якім гэта было здабыта.
Лявон, валанцёр штаба Бабарыка, у лютым мінулага года Халатран атрымаў 2 гады абмежавання волі з накіраваннем ва ўстанову адкрытага тыпу «Хімія». Яго абвінавацілі ў грубым парушэнні грамадскага парадку па артыкуле 3.4.2 крымінальнага кодэксу. Да вынясення прысуду ён правёў у СІЗА паўгода. Для адбыцця пакарання Лявона адправілі працаваць жывёлаводам у вёску Сушкі Камянецкага раёна. На хіміі я пашкодзіў палец. Выпадкова парэзаў ножом на працу ў кароўніку. Аказалася, зачапіў сухажылле згінальніка. Зрабілі аперацыю, якая ператварыла мезенец у выратка. Ён стаў загнуты і крывы. Цяпер на ім маю нумар артыкулу ў памяць аб гэтай гісторыі.
У Варшаве выстава адкрылася ў цэнтры беларускай салідарнасці і правісела там адзін дзень, а потым пайшла па вуліцах горада. У музеі беларускім імя Луцкевіча яна правісіць даўжэй.
Яна правісіць сапраўды даўжэй, да восені. На вуліцы мы трошку не асмельваемся весіць, таму што гэта будзе апошні дзень, калі мы іх пабачым. Я баюся. А і тут мы спадзяемся яе зберагчы для будучых глядачоў у іншых гарадах.
Падзея.
На выставе «Беларусь на теле» прадстаўлена і фото журналісткі Вольгі Быковскай. Яна зрабіла тату з партрэтам свайго сябра, палітвязня, які памёр у калоніі, Вітольда Шурка. Прапаную паслухаць гэтую гісторыю.
Да, у мяне няма ніякіх больш татуіровак. Калісьці я размаўляла з самім Вітольдам, ён рабіў татуіроўкі. Я казала, Вітольд, кажу, калі я вырасту, я зраблю на бішні пагоню. Ну, і ён такі ківаў-ківаў, але так сабе слёз склаўся так, што цяпер у мяне ёсць татуіроўка не з пагоняй пакуль што, не ведаю, ці будзе, калі не з пагоняй, але з самім Вітольдам, ён тут на гэта татуіроўкі ў выглядзе рыцара, ці можа гладыятара, з крилами, з м'ячом, з білошино-білим стягом і з елементом вишиванки. Доволі складана татуїровка. Я б фактично вирішила її набіть, ну, напевно, за півгодини. Я побачила малюнок, і в некий момент я відео, що їх цей малюнок зробила тату-майстер. І в некий момент я зрозуміла, що хотіла б татуїровку, що це буде важливо для мене. Ну, як напевно, я про це весь час розважала, як про нікого анюла-оборонця на пляши. Ну і вирішила практично за півгодини. Порозмовляла зі свояками, огучила свою ідею. Мені навіть постфактум мама підтримала, сказала, що татуїровки – це круто. Ось, і ми готуємо татуїровку, і вона доволі складана, з шмат такими деталями. Мені її набили за один день. Гэта незвычайная рэч, але яна была звязана з тым, што мне трэба было ехаць у іншы горад. Ну і, в прынцыпе, хацелі гэта зрабіць хутчэй. Гэта, канешне, было жорстка, таму што чым больш часу робіць татуіроку, тым яна больш балюча набіваецца, таму што раздражняецца скура. Ну, але, в прынцыпе, я не шкадую. Я думаю, што мець Вітольда на плечы гэта круто. І не тільки круто, для мене ось праз год фактично, бо я набила гэту татуіровку у червні. Праз год для мене гэта некое додаткове нагадування про те, що у нас є відказність перед Вітольдом і за те, каб пам'ять про його жила, і за те, каб у свій час ми отримали некі виніки розслідування того, що з ним відбулося. Ось, тому Вітольд в якості татуіровки гэта... Ну, я не шкадую. Є люди, які, напевно, праз нейкі час починають шкадувати, що ось вони набили нейку татуїровку. Ні, я лічу, що у нейкий момент ситуація змінилася, і гэта татуїровка була потрібна. І вона потрібна до гэтага часу, тому що Вітольд – наш герой.
Подія.
А побачить виставу «Білорусь на тілі» у Вільні можна ад середи до неділі ад 2 до 8 години на другім поверсі Білоруського дому у Вільні у музеї ім'я Івана Луцкевича. Наведування безкоштовне, але коли у вас є жаданні підтримати проєкт Євгенії Довгої, то на виставі є спеціальна скарбонка для гэтага. Так само я нагадую, що є Instagram Body of Belarus, Білорусь на тілі, де публікуються нові фотографії з новими татуїровками про Білорусь. Ви так само можете дослати туди свої татуїровки, каб у будучині гэтая вистава Білорусь на тілі поповнялася.
Весна. Правоборонча передача на білоруським радіо Рація. Подія.
А тепер до вистави, яка уже скончилася во Львові, що в Україні, пройшла фотовистава «Кольори білоруської революції». Вона працювала від 9 до 14 жнівня і була присвячена білоруським політзняволеним, чиє зняволення зв'язане з Україною. Там згадали і політзняволених сябрів правоборончого центру «Весна». Пляцовкою для вистави стала одна з залів Львовського історичного музею. А зладили виставу білоруські. У організації допомагала і волонтерка Оксана. Яна волонтерить в Україні. Послухаємо її.
По-перше, організаторки вистави – це білоруські Анісія Каздюк і Аліна Рудіна. Я допомагала 9 жнівня розвішувати портрети з політзняволеними, розмовляла з українцями, відказувала на питання, хто за що сидить. Ось. Ну і моральна підтримка організаторок так само була від мене. У перший день на виставу прийшло каля 30 чоловік. Я лічу, гэта нядрэнна. Одна українка мене спыталася, що таке домашня хімія. То бок, яны навіть не ведають про домашню хімію. На виставі так само присутнічав представник обласної воєнної адміністрації. Ён тепло виказався до білорусів, підтримав Білорусь у нашій агульній боротьбі супраць Росії. Яны разумеюць, што Беларусь змагаецца і падтрымліваюць нас так, як і мы Украіну.
Гэта выстава «Колеры беларускай рэвалюцыі», але назва па-украінску. Дарэчы, як гэта гучыць, можаш сказаць?
Так, гэта гучыць «Колеры беларускай рэвалюцыі».
І выстава прысвечана тым палітвязням, якія чый лёс цесна звязаны з Украінай, як сказана ў анонсе. Можеш розповісти, яким чином по такому складнику политвязни вылучали?
Там есть политвязни, которые выказывались супроть войны, которые передавали телеграм-каналам фото с военной техникой российской. Так само там есть журналистка Катя Андреева, которая написала книгу «Белорусский Донбасс», и Денис Ивашин, который проводил расследование про удел Беркута в складе белорусского ОМОНа. Вось, а и там было 5 громадян Украины, которые подтримливали протесты в 2020 году супроти фальсификации выборов.
Оксана, как ты думаешь, тебе удалось донести свой поинт, познакомить украинцев больше с белорусами про эту выставу?
Однозначно так. Гэтая навіна пра выставу разлетелася па украінскім СМІ. Мы пачулі шмат слоў падтрымкі. Асабіста я бачыла вельмі здзіўленыя вочы, калі украінцы глядзелі на прысуды ў 5, 6, 7 гадоў і больш. На партрэтах дзяўчынкі зрабілі QR-коды, па якім можна было перайсці на сайт «Вясны» і падрабязней прачытаць пра палізняволенага.
І напрыканцы ці можна запытаць пра Львоў, таму што выстава ў Львове, і ты жывеш у Львове, і арганізатаркі, і таксама валанцёры дзейнічаюць ва Львове. Як зараз выглядае жыццё беларускі, тваё жыццё ва Львове, чым ты займаешся, ты неяк уключана ва ўкраінскую павестку, нешта робіш?
Першае, хачу сказаць, што жыццё ва Львове выглядае як мірнае жыццё. Так і не скажаш, што ва Ўкраіне ідзе вайна. Усё працуе, кафе, музеі, выставы. Мы з сябрамі, валантэрам, ходзім плясці сеткі, данацім на ЗСУ. Дарэчы, на выставе можна было перавесці грошы на ЗСУ. Во Львове я перайшла з расійскай мовы на беларускую. І раней во Львове не, мякка кажучы, не прыймалі расійскую мову, і зараз гэта непрыязнь да расійскай мовы пабольшала. Асабіста мяне прасілі два разы гаварыць украінскай мовай. Да беларусаў стаўленне добрае, калі ты пачынаеш расказваць пра свой лёс, пра лёс Беларусі, пра тое, што адбываецца, і таксама слышыш словы падтрымкі. Большая частка украінцаў разумее.
Падзея.
А я ж крышку распавяду пра партрэты палідзняволеных беларусаў і беларусак, чыя фота было размешчана на выставе. Гэта, напрыклад, Канстантін Байсараў, Пінчук, які здымаў вайсковую тэхніку, Юрый Ганцарэвіч, баранавіцкі журналіст, які здымаў вайсковую тэхніку, Людміла Раманович, яна напісала адкрыты антываенны зварот з Маларыты, Александр Загдай, жыхар Баранавіч, ён даслаў дадзеныя пра рух ваенных самалётаў, усе яны зараз у няволі. Таксама на выставе побач на стылізаваных кратах размясцілі здымкі Сергея Вайцюка, берасцейца, які хацеў далучыцца да палка Кастуся Каліноўскага, Дзмітрыя Шувалава, жыхара Баранавічоў, які здымаў вайсковую тэхніку, Александра Касумова, ён зрабіў антываенныя графіці ў Ляхавічах. Ну а падрабязней пра гісторыі зняволення можна заўсёды чытаць на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна».
Месяц, жёлтая лодка, плыве без облокаў. Пахне мятай, салодка-салодка, далёка-далёка. Вялых пракосах дрэмле ціша святая. Твае тёплыя косы я няўмелай рукой расплятаю, і цалуй, і шыю, і локці, а ва ўсім вінаваты. Месяц, жоўтая лодка, ды салодкая мята. Пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-
та-та-та-та-той, подободай, и с рамонками белыми
уплятаю их стежку узкую. И ловлю ошалела карачия, милые бусны, и целую шию локти, а во усе виноваты месяц. Желтая лодка, да и солодкая мята.
На вольных хвалях белорусского радио «Рация» слухайте правоабарончую передачу «Вясна».
Криминальный переслед.
При микрофоне Ева Бардзілоўская. С 15 жнівня у Гарадзенскім областным суде отбывается процесс над журналістом Дзянісам Івашиным. Судовые поседжанні проходят штодня, однак маці Дзяніса, Людміла Івашина, на их потрапіць не може. Офіційне тлумачення у тим, что на судовом процессе может быть огучена некая державная таємниця, бо одно з обвинувачуванняў на Дзяніса гучить як здрада радзіме. Да, будинку суда щодня приходить Людмила, и она отказала на несколько питання у моего коллеги и журналиста Радио Рация Сергея Апановича.
Криминальный переслед.
Скажите, коли ласка, ваше уражение с того, что отбывается на этом так званом судилище?
Ну, что отбывается конкретно на так званом судилище, конечно, я не ведаю. Адвокат не распространяется особо, потому что процесс закрытый. Процесс закрытый, как я понимаю, закрытый, потому что как бы народу показать нечего, сказать нечего, поэтому и закрыто, потому что ясно, что все эти обвинения – это просто выдуманная, надуманная фантазия следователей, более того. Поэтому особо новостей не имею.
На один из дней процесса вам удалось убачить сына, перекинуться с ними, там, литерально несколькими словами. Какие были ваши отчувания?
Тяжело сказать свое отчувание в тот момент. Я просто стояла, ждала, когда будет проезжать машина, в которой будет везти Дениса. Но, как любой матери, которая столько времени, уже почти полтора года, не видела своего сына, это просто безумное желание увидеть. И вот, как мне показалось, я стояла на углу здания, как мне показалось, поскольку я ж не знаю конкретно, какая там машина, какой номер и так далее, как она выглядит, казалось, что вот в одной из машин должны везти сына. Да, эта машина повернула к воротам суда, я ускорила шаг, стала на углу здания и видела, как машина въехала во двор, ворота закрыли, и к последнему подъезду. Там в здании два подъезда, и вот у меня расстояние было до Дениса, когда, предположим, в обычном доме до третьего подъезда. И вот я вижу, как он выходит из машины. Ну, и это был такой момент, когда, ну, я видела только сына. Я не понимала, нигде нахожусь. То есть я была полностью как бы отключена, как вот я сама анализирую сейчас свое состояние. Я ничего не видела, не слышала, кроме сына. И я ему закричала: «Сынок, все будет хорошо». Сначала я сказала: «Я здесь, все будет хорошо». Он мне что-то ответил, но я не слышала, уже не услышала. Потом уже мне передали его слова. Вот он мне ответил, что: «Мама, у меня все хорошо, не волнуйся, мы победим». Вот дословно, что он мне ответил, но я, к сожалению, этого не слышала. Ну, его резко наклонили вниз, наручники на руки сзади, и увели. Вот это был такой момент, после которого у меня тряслись руки. Я вот сейчас вспоминаю, меня просто гладить начинает. Самое главное, что я увидела. Мне не показалось, что он выглядит хуже, чем когда видела я его последний раз. Единственное, что такая вот бледность мне показалась. Но опять-таки это все на расстоянии. Но скорее всего, что так и есть, потому что аж уж воздуха, один час на воздухе.
Скажите, а те чуваете вы подтримку вот той группы, этой дипломатичной, якая приезжает под суд, как они до вас ставятся, что они вам кажут?
Ну, на данный момент знаю, что там они планируют и как и что. Но когда я вот возвращалась уже к зданию суда, после того, как увидела Дениса, я шла, просто закрыла как бы рукой глаза, я не видела, куда я иду и что я иду. Было дичайшее состояние радости и, ну, вот волнение такое, просто волна такая накатилась. И вижу, группа людей стоит. Я как бы с такой думаю, группа, ну, пришло, кто-то пришли все-таки, потому что я знаю, что в городе никого не осталось. Не рассчитывала я никого, ни из наших, никакой группы поддержки. Вдруг стоит стоят. И я машинально просто к ним подхожу, здороваюсь, а сама в таком паричном еще состоянии. И они мне отвечают, здороваются, и ну, отвечает женщина на ломаном русском языке, то есть иностранная речь. Я была, честно говоря, очень удивлена, не понимала сначала, что это. И она спросила, а вы кто? Я, естественно, представилась, и они начали. Она тоже представила, я даже не запомнила, откуда они, потом уже переспрашивала, поскольку волнение, конечно, просто зашкаливало. Ну и вот она мне сказала тогда, что мы, эта женщина, она представитель Евросоюза и, по-моему, Германию. Она представляет посол Германии, либо зампосла, не помню точно. Сказала, что нас здесь четверо. Но мы представляем весь Евросоюз, мы отслеживаем каждый шаг в судьбе вашего сына и выражаем вам поддержку, солидарность. Понимаете, это было настолько, настолько после того вот моего, я им очень благодарна, безумно благодарна. Но на данный момент, конечно, уже никаких сигналов, ничего от них нет.
Кримінальний переслід.
Журналіст Дзяніс Івашин відомий своїм розслідуванням про вплив руського міра на Білорусі, Сірію, про скандальну забудову у Карапатах, а так само про переход билих українських беркутовців у силові структури Білорусі. Затримали ж Дзяніса Івашина 12 сакавіка 2021 года. Його затримлювали супрацовники КДБ за умішання у діяльність міліції. Дзяніс проходить по артикулю 365 Кримінального кодексу і утримлюється у тюрмі номер 1 у Городні. А я нагадаю, що кількість політв'язнів у Білорусі уже перекрочила за 1300 чоловік. Амаль щодня білоруська правооборонча супольність признає усе нових і нових політв'язнів. І ця кількість повелічується. Ну а я закликаю вас писати політзняволеним білорусам і білоруском листи і поштовки солідарності. Гэта їх підтримлює. А на гэтым я, Єва Бардзіловская, з вами розвітваюся. Сустраємося про тыдзень.
All human rights for all. Високий ропос жмогус тейсіс висіемс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Белорусском радио «Рация».
Молиди отпочивать, спи солодких снов. Молиди отпочивать, зранку встанет знов. Спи, сынок, у тишини, зорки спять, и ты засни. Спи, сынок, у тишини, зорки спять, и ты засни. Лина, иди отпочивать, спи, солодких снов. Лина, иди отпочивать, зранку встанет знов. Спи, дочушка, в тишине, зорки спять, и ты засни. Спи, дочушка, в тишине, и самый лепший сон присни. Мон, иди отпочивать, спи, солодких снов. Мон, иди отпочивать, зранку стане знов. Спи, сынок, у тишини, зорки спять, и ты засни. Спи, сынок, у тишини, и самый лепший сон присни.
печальное лицо, выжимает из себя все соки. Один вид неизменно жильцу, след не заметет. На этажке так улыбается, что я боюсь. Нам одно не знать.